Përshëndetje nga Praga, nga unë Arbër Vllahiu dhe mirë se vini në këtë emision të radios Evropa e Lirë në 30 minutat në vijim veshtjera çdo dëgjoni. Seansa e jashtëzakonshme e Kuvendit Kosovës ku harmonizuan një deklarat me abstenim të vetëvendosjes për vlerat e luftës së ish ushtrisë shërimtare të Kosovës kthehet në polemika ndërmjet deputetëve. Debatet politike prag gjykimet veçanta gjyqësorit ekspertët I konsiderojnë si ndërhyrje në punën e drejtësisë. Në një konferencë rajonale në Shkup të mbështetur nga OSBE-ja kërkohet çasje për bashkë të vendeve të rajonit rreth krizës me migrantët dhe kundërvënjes së trafikimit me njerëz. Rusia mohon përfshirje në sulmet ajrore ndaj një shkolle në Siri ku u vran 22 fëmijë. Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe anëtarët e tjerë të Këshillit të Sigurimit përballen ashpër me Rusinë për situatën në Siri.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj I informimit.
Si që dëgjuat edhe në hapje të këti emisioni, Kuvendi I Kosovës harmonizon një deklarat me abstenim të lëvizjes vetëvendosje për si shtuat vlerat e luftës në Kosovë dhe të ushtrisë lirimtare të Kosovës. Seansa u thirë pas një vendimit të gjykatës apelit me cilën vërtetohen dënimet për krime lufte për të akuzuarit në rastin e ashtu quajtur Drnica. Në diskutimet të Kuvendit, deputetet e pozitës dhe opozitës kërkuan të mos ketë dënime selektive. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Seanca është thirrur nga Partia Demokratike e Kosovës pas konfirmimit të dënimit ndaj pjesëtarëve të gjykuar në rastin e njohur si Drnica 1 dhe 2, ku bëjnë pjesë kryesisht ish ushtarë të ushtrisë shërimtare të Kosovës, përkasisht figura politike të Partisë Demokratike të Kosovës. Rasti I fundit sipas Partisë Demokratike të Kosovës tregon një shpërfaqje të re të një qasje të tillë ku jo vetëm dënimi, por dhe I tërë procesi ishte një tendencë mohimi të vlerave sublime. Kryetari I Kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli, një herësh kryetari I Partisë Demokratike e Kosovës në fjalën e tij para deputetëve tha se UÇK-ja ka luftuar për të ndërtuar një shoqëri të lirë ku sundon drejtësia dhe ku të gjithë qytetarët janë të barabartë para ligjit.
Ne po zbatojmë parimin e drejtësisë, mirëpo me kalimin e kohës po shohim që shqetësimet e qytetarëve dhe tonat me këto procese po bëhen edhe më të mëdha. Nuk ka asgjë më shqetësuese në një vend se sa kur në emër të drejtësisë shkaktohet pasiguria. Nuk ka padrejsi më të madhe se sa ajo që mund të bëhet në emër të drejtësisë. Parimi I shtetit ligjor dhe I mosdërhyrjes janë parimet bazë mbi të cilat angazhohemi.
Kurse Ismet Beqiri, shefi I grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës, tha se ushtria shlirimtare e Kosovës ka bërë luftë të drejtë kundër gjenocidit serb, por Beqiri ka bërë thirrje që situata e tillë të tejkalohet me qetësi nga se sipas tij është procesi ndërtimit të shtetit ligjor.
Po ndërtojmë dhe duhet ndërtojmë institucionet pavarura, sado që është e dhimbshme, e ndihshme edhe situatat e tilla çfarë jemi veshmas këto ditë, padyshim që edhe këto situata duhet ti të kalojmë me qetësinë, largpamësinë dhe përkushtimin ton për të bërit dhe të ekzistuarit të shtetit ligjor.
Si dhe qoftë, sa po ka filluar debati, nuk kanë munguar polemikat e ashpra të cilat u kthyen kryesisht në adresë të Partisë Demokratike të Kosovës nga ana e deputetëve të partive opozitare. Recep Selimi, deputeti I Lëvizjes Vetëvendosje, ka fajsuar deputetët që votuan gjykatën speciale, të cilët sipas tij votuan për dënimin e ish pjesëtarëve të UÇK-s.
Për cilat vlera flasin ata deputet, votues të gjykate, dhe për cilat vlera të luftës duan të mbrojnë ata deputet të cilët edhe me veprimet e tilla I shkelin këto vlera dhe I dënojnë paraprakisht ato vlera. Pra nuk jeni ju që e keni votuar gjykatën speciale? A nuk jeni ju deputetët e njëjtë, jo të gjithë, që keni votuar edhe para amnistinë kriminalëve serb? Dhe sot vini këtu derdhën e lot krokodili për luftëtarët të ushtrisë shqiptare të Kosovës. A nuk jeni ju ata deputet të cilët keni kërkuar vazhdimin e mandatit të Uleksit e tash dilni kundër vendimeve të gjykatave të Uleksit. Thirrja e këtij debati pas gjithë sa çfarë keni bërë fakt ushtrisë shqiptare të Kosovës është thjesht një hipokrizi.
Kurse lideri I Nismës për Kosovën Fatmir Limaj ka deklaruar se thirrja e seancës ishte e vonuar. Siç tha ai, seanca po e dëmton shtetin sepse askush nuk thret seancë pas vendimit të gjykatës. Ai ka lutur deputetët që të mos tentojnë të përdorin vuajtjet dhe padrejtësitë që janë bërë dikujt për të fituar pojna politik.
Bajte një seancë tillë sot më spaku ose hiç. Nuk I ndihmon atyre për cilën e thirr. Përveç shumë gabimeve që kemi bën në këtë drejtim dhe këtë çështje, sot po e bëjmë një gabim tjetër, të vetëdijshëm. Me vedi jemi të e bëjmë. Të gjithë këtu në sallë e dim që kjo seancë vesaj dëmton e si ndihmon njerëzit për cilën e thirr. Të gjithë e dim që kjo seancë e vonuar është. E mbi gjitha të gjithë e dim që kjo seancë sot për këtë çështje është bash ndikim ose interferim në sistemin e drejtësisë.
Deputeti Daut Haradinaj nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës ka kërkuar që të di nga qeveria e Kosovës nëse ndonjëherë është interesuar për gjykimet të cilat janë bërë ndaj ish luftetarëve të ushtrisë lindtare të Kosovës.
A mundën këta me na tregu neve ndaj veprim konkret që e kanë bo në përkraje qoftë çfarë do natyre të mëshme në procesin Drenica. Pej ditë që ka fillu, dej sot, a keni ju në isan me në thonë neve, jo vetëm fjallë, mira dije, po qarë veprime që keni bojo dej sot, a keni pyte u leksin a jarë, a keni kërku transparenca, qa keni bo, diçka konkretesht me në tregu, se a i vendem është fakti krymë, dhe me thonë, në atashtë i veç folim të badjava.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Mirë po, debatet politike për akt gjykimet të veçanta të cilat nxjerrën nga gjyqësori konsideron ndërhyrje në punën e drejtësisë vlerësoj njohës të sistemit të drejtësisë në Kosovë. Një debat i tillë politik është konsideruar ndërhyrje në sistemin e drejtësisë edhe nga Këshilli Gjyqësor i Kosovës. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Debati në Kuvendin e Kosovës për mbrojtjen e vlerave të luftës së ushtrisë çlirimtare të Kosovës, i cili u orientua në gjykime të shpallura të gjyqësorit nga ekspertët juridik, po shihet si përpjekje për ndërhyrje në sistemin e drejtësisë. Juristi Kujtim Kërveshi në një prononcim për Radion Evropa e Lirë thekson se çdo debat nga organet tjera vendimarrëse të pushteteve të pavarura nga gjyqësori është ndërhyrje në punën e drejtësisë.
Parlamenti i Republikës Kosovës do duhet të diskutonte për situatën e gjithëmbashme të sistemit të drejtësisë, që është katanditur sikur më herë më parë, por nuk e konsideroj se është i kontribon sistemit të drejtësisë një debat për një rast të veçantë, sepse çdo diskutim rrethsoj nga deputetët e Republikës së Kosovës shihet si ndërhyrje në sistemin e drejtësisë.
Ai rikujton se nuk është hera e parë që institucionet e Kosovës përmes debateve publike kanë ndërhyrë në sistemin e drejtësisë. Ai konsideron se institucionet e Kosovës kanë probleme me pjekurim politike dhe pjekurim për të kuptuar pavarësinë institucionale.
Nuk është hera e parë që institucionet e Republikës Kosovës nuk kanë mësuar nga gabimet e mëhershme. Unë ju rikujtoj se edhe një nga ish kryeministrët e Republikës Kosovës pati kuptuar në një rast të veçantë një argjykim të gjykatës dhe pastaj ka pasur edhe reagime të institucioneve ndërkombëtare lidhur me komentimin që ka bërë ish kryeministri i atëshëm i Kosovës në lidhje me
Kuvendi i Kosovës ka zhvilluar seancë të jashtëzakonshme me temën mbrojtja e vlerave të luftës së UÇK-s. Seanca është thirrur nga Partia Demokratike e Kosovës pas konfirmimit të dënimit ndaj pjesëtarëve të gjykuar në rastin e njohur si Drenica 1 dhe 2, ku bëjnë pjesë kryesisht ish udhëheqës të UÇK-s, përkatësisht figura politike të PDK-s. Ismet Saliu, profesori së drejtës penale ndërkombëtare, duke folur për Radion Evropa e Lirë, thotë se ndërhyrje në sistemin e drejtësisë konsiderohet kur flitet për raste konkrete, por jo në mënyrën se si është zhvilluar debati në parlament.
Në parlamentin e Kosovës diskutohet për UÇK-n e cila ka qenë luftë e drejtë e pasurve që atëra, kështu që nuk dominoj mendimi që mos të flitet për raste konkrete. Përndryshe me fol për raste konkrete dhe ndime konkrete, do të konsideroj vërtet ndërhyrje konkrete politike.
Ndërhyrje në sistemin e drejtësisë, një debat të tillë politik e ka konsideruar edhe Këshilli Gjyqësor i Kosovës. Përmes një komunikate për media, Këshilli Gjyqësor i Kosovës ka kërkuar nga subjektet politike që të përmbahen nga deklaratat lidhur me vendimet gjyqësore. Vlerësojmë se deklaratat e tilla dëmtojnë drejt për drejt pavarësinë e gjyqësorit, e cila është e garantuar me Kushtetutën e Republikës së Kosovës. Vendimet e gjykatës janë vendime të bazuara në ligj. Andaj kushdo që kërkon ndërhyrje në këto vendime, bën ndërhyrje të drejtë për drejtë dhe cenon punën e pavarur të gjyqësorit, thuhet në një komunikat të Këshillit Gjyqësor dërguar mediave. Këshilli Gjyqësor i Kosovës ka siguruar të gjithë qytetarët e Republikës së Kosovës se do t'i trajtojë të barabartë, pavarësisht përkatësisë etnike, racore, kombëtare, fetare, partijake, apo pozite në shoqëri dhe se do të vazhdoj të angazhohet për një gjyqësor të pavarur dhe të paanshëm. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Jeni në valet e Radios Evropa e Lirë, më vonë në këtë program edhe pse ligji parashet që çdoj 50 person me aftësi të kufizuara të punësohet në institucione publike dhe private, kjo asnjëherë nuk është respektuar. Por më parë, kriza me migrantët ka krijuar probleme shtesë në luftën kundër trafikimit me njerëz, pas çka imponohet nevoja e një qasje të përbashkët nga gjitha vendet e rajonit për t'ju kundërvënë me sukses shfaqjes së kësaj dukurie, është theksuar në konferencën rajonale në Shkup të mbështetur nga misioni I OSBS.
Përmes një angazhimi të përbashkët të gjithë vendeve të rajonit, do të mund t'i kundërvihemi me sukses aktivizimit të grupeve të caktuara të cilët trafikojnë qenie njerëzore pas shfaqjes së krizës së migrantëve, është theksuar veç tjerash në konferencën rajonale të përkrahur nga OSBE në temën promovimi I qasjes së përbashkët në parandalimin e trafikimit me njerëz përgjatë rrugës së Ballkanit perëndimor.
The approach is of course first of all victim oriented.
Qasja ynë ka të bëjë me orientimin ka viktimat, si të identifikohet se kush ka qenë viktimë e trafikimit dhe në çë mënyrë të ndihmohet viktimave që të dalin nga situata në të cilën ata ndodhen dhe në instancë të fundit të nxirren para drejtësisë trafikuesit me qenjet njerëzore. Kanë nënvizuar ambasadorja e OSBE-s në Shkup Nina Saumalainen. Në konferencë gjithashtu është theksuar si problem mosveprimi I organeve të drejtësisë për të ndjekur penalisht trafikuesit e qenieve me njerëz.
The numbers are very high.
Numri I refugjatëve është shumë I madh, andaj dhe problemet rreth menaxhimit të kësaj situate janë shumë të mëdha, përderisa shumë I vogël numri I trafikuesve të cilët janë nxjerr para organeve të drejtësisë. Përderisa nuk I kundërvihemi këtij problemi, nuk mund të arrihet asnjë zgjidhje. Vlerëson Medina Gjarbunisova, koordinatore e Departamentit të Luftës kundër Trafikimit me qenie njerëzore pranë OSBE-s. Ndërkohë përfaqësuesit të organizatave jo qeveritare thonë se me mbylljen e rrugës ballkanike është rritur dhe numri I kalimeve ilegale, me këtë janë aktivizuar dhe grupe të shumta të cilat trafikojnë migrant nga pika kufitare e Bogoroditës me Greqinë deri në pikën kufitare të Tabanovcit me Serbinë.
Bile rrugës balkanike që vonë premverën e këtë viti, kanë diku që trafikimi me njerëz me emigrant që të qëllurëzoj prapë, ashtu si që ishte edhe para hapjes e rrugës balkanike. Edhe në ostimi në dhezë, si themi, është një mundësi për trafikim, një mundësi edhe shumë e mirë për trafikim me njerëz me emigrant, me njerëz pastreme. Kemi shumë njerëz që kërkojnë ndihmë, kemi në fshatrat tonë, që dhe mu zonë, ajo në zonë, kuvitare në Serbit, kemi në loja njerës të kërkojnë dim që strehonë dhe nuk I di se si përfundojnë.
Thot për Radio në Evropa e Lirë se atë Ramadani nga organizata jo qeveritare Vllaznia e cila ndihmon migrantët në rajonin e Kumanovës. Ndryshe përmes konferences rajonale që mbahet për 2 ditë në Maqedoni, të organizuar nga misioni OSBE-s në Shkup në bashkëpunim me zyrën e përfaqësuesit special dhe koordinatorit për luftë kundër trafikimit të qenieve njerëzore pranë OSBE-s, synohet e inicohet dialog konstruktiv ndërmjet qeverive ndërkombëtare, shoqërisë civile dhe misionit të OSBE-s me tema që lidhen me trafikimin e qenieve njerëzore në vendet e prekura nga kriza e refugjatëve. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zerjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Zhvillimeve në Kosovë do t'ju kthehemi sërish pak më vonë, por më parë Ministria Jashtme e Rusisë thotë se as Rusia dhe as avionët qeveritarë të Sirisë nuk kanë kryer sulme ajrore ndaj një shkolle në provincën Idlib të Sirisë, me që rastu vranë 28 njerëz, përfshirë edhe 22 fëmijë. Një zëdhënëse Ministrisë Jashtme Ruse tha se Federata Ruse nuk ka asgjë të përbashkët me tragjedinë rënd dhe me sulmin. Deklaratat pasuan mbledhe në Këshillin e Sigurimit të Organizatës Kombeve të Bashkuara, ku shënuan akuzat të ashpra ndërmjet Rusisë, Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe anëtarëve të OKB-s për situatën në Alepo të Sirisë dhe qyteteve tjera të Sirisë. Kronikën e redaksisë qendrore për transmetim e përgatiti Valona Tela.
Rusia u përball me akuzat të ashpra në Kombet të Bashkuara për vrasjen e 10 fëmijëve dhe civilëve të tjerë në Siri. Agjencia për fëmijë e OKB-s, UNICEF dhe grupet monitoruese kanë raportuar të mërkurën se sulmet ajrore të Sirisë ose Rusisë kanë vrarë 35 njerëz, përfshirë së paku 22 fëmijë dhe 6 mësues në provincën Idlib, e cila kontrollohet nga rebelët. Kjo është tragedi, është shkelje, nëse është e qëllimshme, është krim lufte, tha drejtori i UNICEF-it Anthony Lake. Ambasadori i Rusisë në OKB Vitali Churkin tha se është duke u konsultuar me ministrinë e tij të mbrojtjes për të përcaktuar se kush është përgjegjës. Më vonë në një takim të Këshillit të Sigurimit të OKB-s për qytetin e rrethuar të Sirisë Aleppo, shefi për çështje humanitare i OKB-s Stephen O'Brien akuzoi Rusinë dhe Sirinë për përdorim të taktikave të uris dhe për shndrimin e qytetit në zonë të vrasjes. O'Brien tha se situata në Aleppo, ku 400 veta janë vrarë në më pak se një muaj, është merr apokaliptik. O'Brien po ashtu tha se flet palosjet e hedhura në Aleppo nga avionët rus dhe sirian i bëjnë të qarta qëllimet e tyre. Ai tha se në flet palosi është shkruar, kjo është shpresa e fundit, nëse nuk i lini këto zona urgjentisht, do të azgjësoheni. Churkin në anën tjetër tha se është përkeqardhje që Kombet e Bashkuara kanë refuzuar të pranojnë një armpushim humanitar në Aleppo, të shpallur një anshëm nga ana e Rusisë për të lejuar shpërndarjen e ndihmave humanitare. Churkin, i cili tha se grupet terroriste në Aleppo kanë parandaluar shpërndarjen e ndihmave, akuzoi O'Brien për arrogancë për shkak të bërjes së akuzave të ashpra kundër Moskës. Nëse duhet të predikojmë, do të shkojmë në kishë, tha Churkin, i cili kryeson Këshillin e OKB-s këtë muaj. Ambasadorja e Shteteve të Bashkuara në OKB, Samantha Power, sulmoi Rusinë për dhunën e fundit duke thënë se Moska nuk ka punuar kurrë me OKB gjatë pauzave të supozuara të luftimeve në Aleppo. Ju nuk do të merrni lëvdatën nëse nuk keni kryer krime lufte një ditë ose një javë, tha Power, e cila hodhi poshtë pretendimet e Moskës se është duke luftuar vetëm terroristët. A beson Rusia se fëmijët në Aleppon lindore janë antarë të Al-Qaidës, pyeti ajo. O'Brien në fund nuk i komentoi akuzat e Churkinit, por e porositi, ndaleni luftën tani.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
I kthehemi sërish zhvillimeve në Kosovë. Janë bërë më tepër se një dekadë që kur ka filluar raundi i parë i procesit privatizimit të ndërmarrjeve shoqërore, por ende nuk ka asnjë periudhë kohore kur do të përfundojë procesi, rrjedhimisht edhe mandati i Agjencisë Kosovare të Privatizimit. Udhëheqësit e Agjencisë Kosovare të Privatizimit konsiderojnë se i nevojiten edhe 7 vjet punë për ta përmbyllur procesin, përderisa ekspertët e çështjeve ekonomike konsiderojnë si shumë të gjatë këtë periudhë. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Agjencisë Kosovare të Privatizimit i nevojitën edhe 7 vite kohë në mënyrë që të përfundojë procesin e privatizimit të ndërmarrjeve shoqërore dhe asetëve të tyre në Kosovë, thon udhëheqës të kësaj agjencie. Drejtori i bordit të Agjencisë Kosovare të Privatizimit, Petri Tigashi, ka thënë Radios Evropa e Lirë se që nga fillimi i procesit të privatizimit janë privatizuar vetëm 50% e ndërmarrjeve shoqërore. Ai shprehet se do të ishte mirë që AKP-ja të mbyllet për periudhën 3 vjeçare për shkak të kostos që bart, por kjo periudhë sipas tij është e pamundur.
Ne deri më tani janë mbyllur prej 500 ndërmarrje, janë ka përfunduar procesi vetëm në 7 ndërmarrje. Edhe dy prej tyre pritet përfundojnë. Unë mbi 460 ndërmarrje janë në proces të likuidimit. Në total, si asete, ne edhe matutje administrojmë ose presim të shiten rreth 1700 asete.
Zyrtarë të qeverisë më herët për Radio në Evropa e Lirë patën thënë se qeveria Kosovës se shpejti pritet të dërgojnë në kuvend ligjin i cili parashem mbyllin e Agjencisë Kosovare të Privatizimit dhe për mbyllin e procesit të privatizimit të ndërmarrjeve shoqërore. Ligj ky që do të përcaktoj kohën se kur do të përfundoj procesi privatizimit e që është përmendur afati kohor 2 apo 3 vjeçar. Edhe Petri Tigashin nga Agjencia Privatizimit pranon se gjatë takimeve me zyrtarë të institucioneve të Kosovës vazhdon të përmendet ky afat kohor, por ai thotë se është e pamundur të përfundon të gjitha punët për shkak se vonesa në këtë kuadër mund të paraqiten edhe nga dhoma e posaçme gjykate speciale.
Korniza institucionale e procesit të privatizimit nuk e mbulon vetëm agjencinë, por mbulon edhe dhomën e posaçme, edhe ne kemi hendikepin e madh me dhomën e posaçme, edhe aty do të jenë spaku në gjendërit cilin është dhoma e posashme, aty do t'jenë vonese.
Por ekspert për çështje ekonomike e konsiderojnë të palogjikshme kërkesën e funksionimit të AKP-s edhe për 7 vite. Mbyllja kësaj agjencie për një periudhë më të shkurt do të kontribuante edhe për ekonominë e vendit, thot Ismail Kastrati, ish kryetari i Odës ekonomike të Kosovës. Me tutje, ai shprehet se ndërmarrjet e mbetura duhet të shkojnë përmes procesit të likuidimit.
Për një kohë më të shkurt të mbyllin funksionin AKP-a, më mirë do të jetë edhe për ekonominë e Kosovës, sepse AKP-a po një pjesë mirë të mjetëve nga privatizimi po i glabron. Po ka një administrat të madhe dhe të shtrejt, e qëla sigurisht se kërkon mjetë për të egzistuar dhe për funksionuar për diko sa më gjatë.
Pavarësisht periudhës kohore kur mund të përfundoj procesi privatizimit, ky proces në Kosovë nga ekspertë të ndryshëm për çështje ekonomike është konsideruar i pasuksesshëm dhe nuk ka mundur të arrijë objektivat e veta ekonomike. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni në valet e Radios Evropa e Lirë, udhëheqës të organizatave që merren me të drejtat e personave me nevojat veçanta, thonë se mungojnë edhe statistikat e veçanta dhe të sakta në nivel vendi, qoftë për atë sa njerëz me nevojat veçanta jetojnë Kosovë, po ashtu dhe sa prej tyre janë të punësuar. Ndërkaq thuhet se edhe pse ligji parashet që çdo 50 person me aftësi të kufizuar të punësohet në institucione publike dhe private, kjo asnjëherë nuk është respektuar. Holsit i sjell Ariana Kasapolli.
Në institucionet përkatëse të Kosovës nuk posedojnë të dhëna të sakta rreth numrit të personave me aftësi të kufizuara përkatësisht nevojat të veçanta, por bazuar në parimet e organizatës botërore të shëndetësisë, 10 deri në 15% e popullatës në botë e përbëjnë personat me aftësi të kufizuara. Sipas këtyre matjeve, ekspertët vlerësojnë se në Kosovë mund të ketë rreth 170.000 deri në 225.000 persona që i takojnë kësaj kategorie. Një sfidë veçantë për personat me aftësi me nevoja të veçanta ta vazhdon të mbetet punësimi i tyre. Ligji e parashet që çdo i 50 i punësuar si në institucionet publike, po ashtu edhe në ndërmarrjet private, t'i takojnë kësaj kategorie. Megjithatë, vlerësohet se ky ligj nuk po përfillet. Aslan Canulli i Verbër hyn në kuadër të kategorive të personave me nevoja të veçanta. I kontaktuar nga Radio Evropa e Lira, i flet për vështirësit sa i përket punësimit. Ndonë se thot se ka kryer kurse të cilat janë organizuar nga Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale, ai ende pret një vend punë.
Me të vërtetë është për çdo person është në vend i punës është i nevojshëm. Një po për personat me aftësi kufizuar, sidomos për ne që jemi mbi majt familjes, është edhe më e rëndësishme. Me çdo gjë po vora të çmon pej mjeteve financiare edhe çështja ekonomike me standardin e jetesë në Kosovë është shumë i vogël.
Drejtuesi i organizatës jo qeveritare Hendikos Afrim Maliqi thotë se numri i personave me nevoja të veçanta të cilët janë të punësuar është simbolik, ndonse nuk ka statistika të sakta. Ai ka kritikuar institucionet e vendit se asnjëherë nuk janë marrë seriozisht me mbledhjen e të dhënave se sa persona të kësaj kategorie jetojnë në Kosovë dhe sa janë të punësuar.
Institucionet e tona dhe asë përshendja nuk është marrë përmendoj me këtë statistikë në një qasje serioze që me të vërtita kemi një numër ma të saktë si të lojeve ashtu dhe të numrit të njerëzve me aftësi të kufizuar dhe këtë në adele dhe fakti se nuk kemi edhe numër të sakt personave me aftësi të kufizuar të cilët janë të punësuar.
Ndryshe, edhe në një nga raportet e Departamentit Amerikan të Shtetit ku flitet për Kosovën, ndër të tjera është thënë se dhuna dhe diskriminimi shoqëror kundër pjesëtarëve të pakicave etnike grave, personave me nevoja të veçanta dhe antarëve të komunitetit LGBT kanë përbërë shqetësim. Në qeverinë e Kosovës, në zyrën për qeverisje të mirë Habit Hajredini, ka thënë kohë më parë për Radio Evropa e Lirë se gjendja e personave me nevoja të veçanta në përgjithësi lë për të dëshiruar, se ndër vite është punuar për këtë kategori të shoqërisë. Edhe me gjithë Foniqi i Verbër, një herë është kryetari i Shoqatës së të Verbërve të Kosovës, ka thënë se pavarësisht fakti që ligji parashet që personat me nevoja të veçanta duhet punësohen si në institucionet publike po ashtu edhe ato private, kjo nuk ndodh.
Sa i përket ligjit për aftësim dhe reaftësim profesional personave me aftësi kufizuar, është çdo 50 i punësuar duhet të jetë person me aftësi kufizuar. Ato kompani, qoftë publike, qoftë private, që kanë mbi 50 punëtorë do të punësuar. Mirë po, ai ligj deri më sot nuk është zbatu, me përjashtim cilin vlen ta përmendim këtë rast, është kuvendi i Republikës Kosovës.
Si pas ti, deri më tani, asnjë institucion nuk është penalizuar për shkak të mos respektimit të ligjet. Si do qoftë vështirësit shtuhen kur në shoqëri ndjehesh i diskriminuar edhe në arsimim e lëvizje të lirë si mungesa e infrastrukturës së duhur. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Forca speciale irakiane ka njoftuar se kanë përmbushur të gjitha objektivat e tyre në lindjet Mosulit dhe se po presin për operacionet e tjera për çlirimin e qytetit nga grupi militant Shteti Islamik. Trupat irakiane më 17 tetor nisën një ofenziv për marrjen e kontrollit të Mosul, qytetin e dytë më të madh në Irak. Në ditët e kaluara ka patur luftime me grupin militant Shteti Islamik për rreth qytetit Sure, rreth 40 kilometra në jug të Mosulit. Aktivistët jazidi Nadia Murad dhe Lamia Ai Bashar janë laureatët të çmimit Saharov të vitit 2016. Njoftimi u bë një orë më 27 tetor në Strasburg. Murad dhe Bashar u rrëmbyen nga grupi ekstremist Shteti Islamik dhe u mbajtën sklave kur fshati i tyre në Irakun Veriorun u mor nën kontroll nga militantët në vitin 2014. Të dyja i arritën të ikin dhe tani po promovojnë të drejtat e grave dhe të minoriteteve. Çmimi Saharov ka vlerën prej 50.000 euros dhe do t'i ndahet fituesit në ceremoninë e 14 dhjetorit në Strasburg. Tërmetët që goditën Italinë qendrore në mesnatën e të mërkurës dhe të enjtës kanë shkaktuar dëme materiale dhe kanë shqetësuar banorët. Megjithatë nuk ka patur viktima. I njëjti rajon u godit para dy muajsh nga një tërmet i fuqishëm në cilin humbën jetën afro 300 njerëz. Një numër i qytetarëve u lënduan lehtë dhe vetëm një numër i vogël kërkoi ndihmë mjekësore, ka bërë të ditur Agjencia për Mbrojtjen Civile. Një varg tërmetësh të fuqive të ndryshme përfshirë edhe 2 prej 5.5 dhe 6.1 ballësh u regjistruan në rajonin e Italisë qendrore në mëngjesin e të enjtës. Zëdhënësja përfaqësuese së lartë për politikë të jashtme dhe siguri të Bashkimit Evropian Maja Kocianqiç ka deklaruar në Bruxelles se nuk ka njohuri për dokumentin e Prishtinës me cilin si shton në Beogradi vijnë kushtet të reja Serbisë. Ajo tha se Bashkimi Evropian është lehtësues i dialogut, i cili tani për tani ka në fokus zbatimin e marrëveshjeve të arritura. Zbatimi një marrëveshje nuk është i kuzuar me zbatimin e tjetrit, por të gjitha shkojnë së bashku. Këto marrëveshje duhet të zbatohen nga të dyja palët dhe atë sa më parë, Kocianqiç. Një i ri nga Siria është akuzuar në Gjermani për terrorizëm me dyshimin se po kërkon të objektiva të mundshme sulmi për grupin terrorist Shteti Islamik. Policia në Berlin tha të enjtën se 19 vjeçari, emri të cilit nuk bëhej i njohur për shkak të ligjit lokal mbi privatësinë, u akuzua se i përkiste një organizatë terroriste dhe për shkelje të ligjeve mbi transportin e armëve. Ai u arrestua në mars. Prokurorët thanë se i riu i bashkua ISIS në vitin 2013 dhe kishte marrë pjesë në luftimet në Siri. Ai udhëtoi në Gjermani në vitin 2015 duke u paraqitur gjoja si refugjat sirian. Turqia ka lëshuar flet arreste për 73 pilotë ushtarak të akuzuar për përfshirje në një përpjekje për puç në muajin korrik. Agjencia turke e lajmeve ka bërë të titur të enjtën se 45 pilotë janë arrestuar dhe 28 të tjerë po kërkohen. Në mesin e të dyshuarve janë edhe 2 kolonel dhe 71 lejtnant. Qeveria ka arrestuar 35.000 njerëz në ndërlidhje me tentim grushtetin që la pas 270 të vdekur. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin thotë se përpjekjet e tij për të arritur një marrëveshje me presidentin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës Barack Obama për t'i dhënë fund luftës civile në Siri janë penguar nga forcat në Washington. Një front i përbashkët për ta mundur terrorizmin në fakt nuk është krijuar, tha Putin në një takim vjetor të ekspertëve rus. Administrata Obama se ka akuzuar Moskën për sforcimin e konfliktit me operacionet që po zhvillohen në mbështetje të presidentit sirian Bashar al-Assad dhe luftën e tij kundër militantëve Shteti Islamik dhe më shumë grupe të moderuara kanë kërkuar largimin e tij. Komiteti Olimpik Ndërkombëtar ka njoftuar se 3 peshngritësve nga Kazakistani ju janë marrë medaljet e arta olimpike që i kanë fituar në Londër më 2012 për shkak të dështimit në testin antidoping. Edhe peshngritësës nga Belarusia ju morë medalja e bronzë olimpike e Londrës 2012 me arsyetim të njëjtë. 2 peshngritës Belarus dhe 2 atlet rusë u skualifikuan, por ata nuk fituan asnjë medalje në 2012-ën. Dëgjuat buletinin e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Të përditësuar e gjeni edhe në faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Këtu për përfundojmë këtë edicion të lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Bashk, miru dëgjofshim.